hafnar framsóknarflokkurinn alfarið aðild að Evrópusambandinu?
Já, það gerum algjörlega. Við erum bara einfaldlega sannfærð það að hagur okkar sé betur borgið utan Evrópusambandsins og það mjög auðvelt rökstyði af hverju ef þú horfum til þeirra landa sem að hafa það nú hvað best í Evrópu þá eru það löndir svo Noregur og Sviss, Ísland og Liechtenstein og við stöndum öll utan Evrópusambandsins og af hverju skildi hagur okkar vera betri? Jú, það væntanlega vegna þess að hagkerfi okkar talsvert frábrugðið því þýska sem að eru þetta einreiðin í Evrópusambandinu